Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 7 травня, п'ятниця. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Рік східному партнерству. Що воно дало Україні?
Ця програма не замінює питання двосторонньої взаємодії України. Тим більше вона багато в чому використала досвід України як найбільш наближеною з цієї шістки країн.
Міжнародна конференція із перевірки дотримання угоди про непоширення ядерної зброї триває. І про що пише сьогоднішня преса?
Темпи поповнення коаліції тушками з інших фракцій сповільнилися.
Про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Заступниця глави адміністрації президента Ганна Герман у закритому режимі зустрілася напередодні ввечері з журналістами ТСН, які заявили раніше про запровадження цензури на телеканалі 1+1. Журналісти у відкритому листі вимагають негайно припинити ручне керування телевізійною службою новин, припинити ганебну практику впровадження директив, цінних указівок, а також повернути базові принципи журналістики. Кореспондент ТСН Сергій Кудімов в ефірі Радіо Свобода розповів про існування заборонених керівництвом каналу ТЕМ.
Закрили тему про дружину президента безапеляційно. Закрили тему щодо правової оцінки заяви президента у ПАРЄ стосовно геноциду. Достатньо є тем, які просто рубляться на корню ще до того, як вона починає розроблятися.
Розповів кореспондент ТСН Сергій Кудімов в ефірі Радіо Свобода. Після зустрічі з журналістами Ганна Герман заявила: «Я не змогла з'ясувати, хто є джерелом цензури. Це якась самоцензура». Водночас журналіст ТСН Віталій Гайдукевич заявив, що Герман не зрозуміла позицію журналістів, яку вони виклали під час зустрічі. Вона зробила висновок, що це внутрішній корпоративний конфлікт. Споживчі ціни в Україні у квітні 2010 року знизилися вперше з серпня 2008 року. Про це повідомляє Держкомстат. За минулий місяць дефляція становила 0,3%. У квітні ціни на продукти харчування знизилися на 0,6%. Фондові ринки США і всього світу зазнали напередодні значних втрат на тлі побоювань щодо боргової кризи у Греції та інших європейських країнах. Індекс Dow Jones втратив понад 3%, хоча протягом торгової сесії опускався навіть на 9%. Інвестори розчаровані відсутністю з боку Європейського центробанку нових заходів, таких як купівля грецьких державних облігацій. У Великій Британії триває підрахунок голосів на парламентських виборах, що відбулися напередодні. Екзит-поли свідчать про те, що більшості в парламенті не матиме жодна політична сила. Очікується, що консерватори отримають 307 місць, лейбористи – 255, ще 59 депутатів представлятимуть ліберальну партію.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Безпека кордонів та енергетична галузь стали найефективнішими напрямками співпраці у рамках програми «Східне партнерство». Проте поступу у спрощенні візового режиму досягти не вдалося. Рік тому стартувала програма Європейського Союзу «Східне партнерство», скерована на посилення співпраці із країнами-партнерами. Підбиваючи підсумки першого року «Східного партнерства», українські експерти доволі стримано оцінюють її успіхи. Із фахівцями-міжнародниками спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Програма «Східне партнерство», перший етап якої розрахований до 2013 року, скерована на розвиток відносин між Європейським Союзом та шістьма пострадянськими державами – Україною, Білоруссю, Молдовою, Грузією, Вірменією та Азербайджаном. Проте для України двосторонні відносини з ЄС залишаються пріоритетними, а «Східне партнерство» у Києві розглядають як програму, що має сприяти євроінтеграційним намірам, каже заступник директора Центру імені Разумкова Валерій Чалий.
Ця програма не замінює питання двосторонньої взаємодії України, тим більше вона багато в чому використала досвід України як найбільш наближеною з цієї шістки країн. Два таких напряма під більшою увагою і пріоритетом – це управління кордонами і енергетична співпраця.
Заступник голови парламентського комітету у закордонних справах депутат регіонал Леонід Кажара зазначає, що скромні успіхи східного партнерства визначаються у значній мірі малобюджетністю процесу.
Населення країн східних партнерів за 70 мільйонів
а бюджет Східного партнерства 600 мільйонів євро. Так от, коли Естонія маленька приєднувалась до Європейського Союзу, то вона одержала по різних програмах за 2 роки 300 мільйонів євро, а тут за 3 роки 600 мільйонів євро.
Серед іншого, декларація установчого саміту Східного партнерства передбачала угоди про асоціацію між ЄС та країнами-учасницями програми. Україна наблизилася до цього кроку найближче. Проте саміт Україна-ЄС у грудні минулого року завершився невдало. За словами Леоніда Кожари, угода, найсуперечливішим моментом якої є договір про зону вільної торгівлі, можливо, буде підписана вже цього року.
Ми можемо загальну угоду про асоціацію укладати з Євросоюзом. Це до кінця року можливо. Те, що стосується дорожньої карти щодо безвізового режиму, Україна має виконати ще кілька умов для того, щоб ця дорожня карта була започаткована.
На думку українських експертів-міжнародників, у рамках Східного партнерства мають реалізовуватися не глобальні проекти, а окремі програми співпраці. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку триває міжнародна конференція із перевірки дотримання угоди про непоширення ядерної зброї. У центрі уваги опинилася ядерна програма Ірану. Цю країну звинувачують у намірі виготовити ядерну бомбу. І більше про це ми поговоримо із нашим колегою у Нью-Йорку Юрієм Дулерайно. Мої вітання, Юрію.
Вітаю, Тетяно.
Юрію, що стало особливістю нинішньої конференції?
Значить, до Нью-Йорка з'їхалися міністри закордонних справ і посли 187 країн, які підписали договір про непоширення ядерної зброї. Такі конференції відбуваються вже третій раз, це що 5 років. Перші 2 були 2000-го та 2005-го. Учасники нинішнього зібрання висувають конкретні пропозиції щодо непоширення і ядерного роззброєння. А прикладом послужила ініціатива Сполучених Штатів. З нагоди відкриття конференції Міністерство оборони опублікувало дані про обсяг американського ядерного арсеналу – 5113 боєголовок. Для порівняння, у розпал холодної війни їх було 22 тисячі. Цю ініціативу назвали ядерною прозорістю. Американський приклад вирішила наслідувати Франція, повідомивши, що має 300 боєголовок, наполовину менше, ніж було 15 років тому. Німецький міністр закордонних справ Вернер Гойєр попередив про, цитую, реальну загрозу мирові, якщо Іран і Північна Корея далі йтимуть ядерним шляхом, бо це може призвести до нової гонки ядерних озброєнь. Тетяна.
Юрію, відомо, що під час конференції дійшло до прямого зіткнення між Сполученими Штатами та Іраном.
Точніше сказати, між державним секретарем США Гіларі Клінтон і президентом Афганістану Махмудом Ахмадінеджадом. У своєму виступі пані Клінтон докладно зупинилася на іранській ядерній програмі і, зокрема, сказала таке. Генеральний секретар ООН заявив, що уся відповідальність лежить на Ірані за те, що Іран не дотримує своїх зобов'язань. Іран – єдина країна, репрезентована тут, що її Рада директорів Міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ звинувачує у недотриманні умов договору про непоширення ядерної зброї. Це єдина така країна. Вона кидає виклик Раді безпеки та МАГАТЕ і ставить під загрозу міжнародний режим непоширення ядерної зброї. А Клінтон засудила звинувачення на адресу Америки, висунуті іранським президентом, назвавши ті звинувачення, цитую, «знайомими, фальшивими і дикими». У свою чергу Ахмадінеджад назвав виступ пані Клінтон «образливим» для його країни і попередив, що американо-іранські стосунки погіршаться, якщо Рада безпеки ООН проголосує за нові санкції проти Ірану. Але тут варто зазначити, що американо-іранські стосунки було перервано понад 30-річчя тому, тож не може погіршитися те, чого взагалі нема. Представники 9 західних держав, включаючи США, Францію, Німеччину та інші, демонстративно вийшли з залу засідань під час промови іранського лідера. Конференція триватиме до 28 травня.
Дякую, Тетяна. Юрію. Нагадую нашим слухачам, що про міжнародну конференцію із перевірки дотримання угоди про непоширення ядерної зброї, яка зараз проходить у Нью-Йорку, ми говорили з нашим колегою Юрієм Дулерайном. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз до подій в Україні. Український уряд визначив, за якою схемою нараховувати погодинну оплату праці. Найменший розмір такої оплати визначатимуть, враховуючи мінімальну зарплату за місяць. Розрахунки робитимуть залежно від кількості годин, загалом відпрацьованих людиною. Про це повідомив Радіо «Свобода» міністр праці та соціальної політики України Василь Надрага. Скільки саме може становити погодинна оплата, у Мінпраці ще не визначили. Розрахунок планують завершити за 2 тижні. У чому суть погодинної оплати праці, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Запровадити в Україні погодинну оплату праці хотіли ще років 10 тому. Лише влітку минулого року ці наміри реалізувалися у закон, каже його автор, депутат фракції блоку Литвина Олег Зарубінський. Цей документ, перш за все, захищає трудові права найманих робітників. Роботодавець зобов'язаний оплачувати працю робітника за годину не меншу, ніж визначений мінімум. А вираховуватиме цей мінімум Кабінет міністрів, а потім буде подавати на затвердження парламенту, каже Олег Зарубінський.
Обрахування і нарахування мінімальної погодинної оплати праці ні в Україні, ні в колишньому Радянському Союзі не було. Завжди тільки обраховувалася місячна оплата праці. Тому введення в дію цього закону дасть можливість, перш за все, встановити додаткові соціальні гарантії для працівників найманої праці.
Погодинна мінімальна зарплата визначатиметься, зважаючи на розмір мінімальної зарплати за місяць при 40-годинному робочому тижні, зазначає міністр праці та соціальної політики Василь Надрага.
Гнучка система, яка дає змогу, наприклад, робітнику працювати на декільких роботах, виконуючи свої обов'язки.
Час для запровадження погодинної оплати праці обрали невдало, зазначає заступник голови Федерації профспілок України Григорій Осовий. До такого кроку можна вдаватися, але після того, як реальна мінімальна зарплата буде не менше рівня прожиткового мінімуму.
Прожитковий мінімум і мінімальна зарплата, вони є заниженими. Це перша обставина. Друга обставина, щоб не було спокусів роботодавців, скажімо так, десь перейти на скорочені тривалість робочого часу, наймати людей не на повну норму робочого часу, а на декілька годин, заплатити їм 5 гривень 20 копійок на годину, на проїзд туди на зворотні і зняти з себе усяку відповідальність.
Найлегше погодинну оплату праці запроваджувати у сфері послуг, зазначають експерти. У роздрібні торгівлі, готельному господарстві, у кав'ярнях та ресторанах. Там, де потрібні малокваліфіковані працівники і де немає сталої тривалості робочого часу. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
За якими принципами сьогодні діє партія регіонів? Чи потрібна країні армія, якщо влада сама здає свою територію? І хто заробляє на безкоштовних ліках? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Поділяй і владарюй. За таким принципом діє сьогодні біло-блакитна владна команда, стверджує газета «Український тиждень». Скориставшись хаосом у парламенті, спричиненим сезонним розпродажем державного суверенітету, в останні дні квітня регіонали притягли ще одне важливе для них рішення. Йдеться про чергові зміни до закону про регламент Верховної Ради, спрямовані на цілковиту нейтралізацію опозиції. Якщо раніше опозицією могла називатися найбільша фракція неучасник коаліції, то тепер у Верховній Раді може існувати кілька опозицій. Себто, щоб зникрувати опозицію, влада створюватиме її кишенькові клони, наголошує видання. В цьому ж числі «Український тиждень» зауважує, що темпи поповнення коаліції тушками з інших фракцій сповільнилися. За 2 місяці з часу створення прорегіональної більшості до її складу увійшли лише 7 депутатів, тоді як регіонали обіцяли назбирати набагато більше. Газета наголошує, що потенційні перебіжчики оговталися від перших нападів паніки і здаватися не поспішають. До того ж, новій владі дедалі важче щось пропонувати в обмін на офіційний перехід до більшості. На початку свого президентства Віктор Янукович заявив про скорочення держапарату на 20%. Але в держбюджеті витрати на його адміністрацію зросли на 17%, стверджує експерт газети «По-українськи». Це приблизно на 150 мільйонів гривень більше, ніж мав у розпорядженні секретаріат Ющенка. При цьому армія лишається на ще голоднішому пайку. На військо виділені менш ніж 9 мільярдів гривень. А на закупівлю всіх озброєнь уряд виділив аж 7 мільйонів, якраз на пів танка. Утім, це автора статті не вельми дивує, адже і справді навіщо країні армія, якщо влада сама здає територію? Україна отримає практично всі медикаменти, які є у світі. Дорогі препарати купують за бюджетні кошти, здебільшого за рахунок місцевих бюджетів. Але, як стверджує газета «Голос України», ліки, які мають надавати безоплатно за рецептами лікаря, хворим продають. З'ясувалося, в системі обміну ліків на гроші діє не одна, а кілька схем. Про них докладніше в матеріалі «Безкоштовна таблетка за великі гроші». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 7 травня, п'ятниця. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Як жилося харківським сиротам і безпритульним під час Другої світової війни?
Дітей відбирали, щоб не було ніяких
хвороб. Дітей відбирали, дивилися, щоб у них не було ніяких хвороб шкіри, щоб не кашляли. Те, що він був чахликом, худим, на це вони не зважали.
Як 9 травня відзначатимуть у Криму? І за що воювали у Другій світовій війні воїни ООН УПА і радянські ветерани?
Ніхто нікого не питав, що вмер. Всю життя нам щось обіцяє і нічого не дає.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Заступниця глави адміністрації президента Ганна Герман у закритому режимі зустрілася напередодні ввечері з журналістами ТСН, які заявили раніше про запровадження цензури на телеканалі 1+1. В Україні зменшується народжуваність, про це повідомляє Мін'юст. У першому кварталі 2010 року народилося 101 400 немовлят, ще два роки тому їх було майже на 17 тисяч більше. Споживчі ціни в Україні у квітні 2010 року знизилися вперше з серпня 2008 року, повідомляє Держкомстат. За минулий місяць дефляція становила 0,3%. Фондові ринки США і всього світу зазнали напередодні значних втрат на тлі побоювань щодо боргової кризи у Греції та інших європейських країнах. Індекс Dow Jones втратив понад 3%. У Британії триває підрахунок голосів на парламентських виборах, що відбулися напередодні. Лідирують консерватори.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Як жилося сиротам і безпритульним під час Другої світової війни? Радянська влада не змогла забезпечити евакуацію усіх дитячих будинків і шкіл-інтернатів. Наприклад, у Харкові залишилися напризволяще вихованці школи для незрячих дітей. Їм не вистачило вагону для евакуації. Усіх людей із вадами здоров'я окупанти наказали привезти до Сокольників. У цьому місці у дитячому притулку-приймальнику фашисти організували донорську справу. Скільки у Сокольницькому лісі безіменних могил, наразі невідомо. Поруч із трагічним місцем вихованці встановили пам'ятний знак. Цього року на щорічну зустріч прийшло 9, як вони себе називають. Соколят. Більше про це у матеріалі нашого колеги Назара Ковальчука.
Як вважали тоді лікарі, кров голодної маленької дитини – потужний біостимулятор. У ній не містяться шкідливі компоненти, а отже сприяє найшвидшому одужанню пораненого. До донорської групи брали лише здорових дітей, згадує Микола Калашников. Він потрапив до дитячого будинку у 9-річному віці.
Дітей відбирали, щоб не було ніяких.
Дітей відбирали, дивилися, щоб у них не було ніяких хвороб шкіри, щоб не кашляли. Те, що він був чахликом, худим, на це вони не зважали. Група була десь на 15 дітей. Втім, вона повсякчас поповнювалася новоприбулими безпритульними. Якщо кров взяли у 10, то троє приходили до тями, не більше. Тобто вони залишалися живими. Кров брали до нуля.
Ставали живі, тому що кров брали до нуля.
Чорні машини з червоними хрестами і нікому не потрібні напівмертві діти. Аби хоч якось звільнитися від страшних спогадів, вихованець цього дитбудинку Анатолій Рева вирішив їх малювати. Сьогодні це вже страшні ілюстрації до його книги спогадів. А тоді 6-річного Толю фашисти зробили черговим донором за номером 1805.
Завели в цю машину, слышу, в больниці пахне.
Завели в цю машину, відчуваю, лікарнею пахне. Подивився, нічого з харчів немає. Перев'язали жгутом і стали брати кров. Одразу в голові запаморочилося, все віддаляється.
Кружиться, все, уходить.
Анатолій Рева згадує, лікарі-кровожери з дітьми спілкувалися лише чистою російською мовою. Щоб з ними говорили німецькою, він не пам'ятає. Хто вони? Невже З наших питання залишається відкритим. Чорні справи у Сокольниках могли б залишитися невідомими громадськості. По-перше, німці, коли виїжджали з Харкова, знищили документи, які підтверджували факти медичних експериментів над безпритульними. А по-друге, більше півстоліття радянська влада замовчувала цю страшну трагедію. Колишнім донорам наказали мовчати. І так було до 90-го року, коли на державному рівні вихованців 4-го дитячого притулку приймальника визнали малолітніми в'язнями. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
День перемоги за рішенням президентів Росії та України українські і російські моряки відзначатимуть разом не тільки у Севастополі, але й на всьому причорноморському узбережжі країни. Паради і святкові проходження моряків ВМС України і Чорноморського флоту Росії пройдуть в Одесі, Миколаєві, Севастополі і Керчі. Російські та українські кораблі уже прибули до цих портів, а моряки провели генеральні репетиції. Про це поговоримо із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Доброго ранку, Володю.
Доброго ранку.
Розкажи детальніше, як військові моряки обох країн відзначатимуть День перемоги.
Традиційно в Севастополі 9 травня відбудеться вже звичний спільний військовий парад за участі військ Чорноморського флоту Росії, Військово-морських сил і Міністерства внутрішніх справ України. Його прийматимуть командувачі Чорноморського флоту і Військово-морських сил, віце-адмірали Олександр Кліцков і Віктор Максимов. Планується трансляція на Майдані Нахімова святкових виступів президентів Російської Федерації та України. Загалом в параді братимуть участь понад 1400 військовослужбовців, з них близько 750 росіяни і 650 українці. На внутрішньому рейді Севастопольської бухти на парадні бочки стануть кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації БПК «Керч» і сторожовик «Смітлівий», а військово-морських сил України – фрегата «Гетьман Сагайдачний» і корабель управління «Славутич». Також вперше за останні два десятиліття спільні урочисті проходження відбудуться в містах Одеса, Керч і Миколаїв. В Одесу вже відправилися російський великий десантний корабель «Цезарь Кунні» та український корвет «Тернопіль», до Керчі російський теж десантний корабель «Новочеркаск» та український морський тральник «Черкаси», і до Миколаєва великі десантні кораблі «Ямал» і «Костянтин Ольшанський». В усіх цих українських містах у проходженнях також братимуть участь по роті морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації. Нагадаю, що це вперше. Таню?
Володимире, ти розповів про заходи до Дня перемоги в українських містах. А чи відзначатимуть спільно це свято у Росії, скажімо, Новоросійську чи інших російських портах на Чорному морі?
Ні, на російській території Чорноморського узбережжя не буде спільних з українцями парадів. Як розповіли мені з деякою такою образою українські моряки, їх до Новоросійська і інших російських міст на узбережжі Чорного моря не запросили, хоча вони очікували. Ну і більше того, росіяни направили свій найбільший великий десантний корабель «Цезарь Кунніков» саме до Одеси, а не до Новоросійська. Хоча герой Радянського Союзу майор Цезарь Кунніков перший зі своїм підрозділом висадився на малій землі в Новоросійську, там загинув і там похований. Ну і, як кажуть українські моряки, росіяни вирішили, що, напевно, що святкування все-таки Дня перемоги на українській території для них важливіше, ніж на російській. Ну і парад, відповідно, в Новоросійську відбудеться набагато менше, ніж в Севастополі і в інших містах Причорномор'я, російського Причорномор'я, теж набагато менші будуть масштаби святкувань.
Дякую, Володимире. Про те, як українські і російські моряки спільно відзначатимуть 9 травня в Україні, розповідав наш кореспондент Володимир Притула. А як Другу світову війну переживала Волинь, знає наша кореспондентка Валентина Одарченко.
Для мешканців Рівненщини війна розпочалася 1 вересня 39-го року. Волинян мобілізували в польську армію. Чимало уродженців Рівненщини разом з польськими соратниками по зброї потрапили до німецького полону. Декому вдалося втекти. Однак радянська влада, яка на той час установилася на Волині, підготувала їм неочікувану зустріч, розповідає завідувач відділом Інституту дослідів Волині Ігор Марчук.
І коли вони переходили кордон, їх ловили вже прикордонники, значну частину їх навіть звинувачували в тому, що вони німецькі шпигуни, і вони отримували певні терміни ув'язнення. Хоча ці люди просто мали бажання повернутися до рідної домівки.
Дотимирне містечко Славута з початком війни охрестили містом смерті. Нацисти розташували тут один з найжахливіших концентраційних таборів для військовополонених під назвою «Грос-Лазарет». У 10 триповерхових бараках голодом і катуваннями було знищено близько 150 тисяч людей. Але говорити про це аж до часів перебудови було заборонено. Чи не тому, що з півтисячі визволених у 44-му в'язнів чимало хто потрапив уже до радянських таборів. Багатьох волинських юнаків мобілізували на Другу світову в 39-му, 41-му та 44-му роках. Зокрема, із тих, хто потрапив до Червоної армії вже в 44-му, не повернувся кожен п'ятий. Не лише тому, що був убитий на фронті, каже історик Андрій Жив'юк.
16-17-річні юнаки були кинуті або на передову, або для фільтрації. Значна частина з них були заарештовані під час фільтрації в тилових округах. І на предмет, чи не заражені вони українським націоналізмом. І їх потім відфільтрували і багатьох ув'язнили.
Не дивно, що боротьба УПА розпочалася саме з території Волині. Причина не лише у волелюбності волинських селян та бажанні мати власну державу. Адже для населення, яке потрапляє на територію воєнних дій, згідно міжнародних норм має бути створений зелений коридор для евакуації. Але для волинян, котрі щойно вийшли з підпорядкування буржуазної Польщі, таким коридором був ГУЛАГ.
Наша кореспондентка Валентина Одарченко розповідала про Другу світову війну на Волині. А за що воювали воїни УПА і радянські ветерани? Чи розуміли вони, з ким воюють, кого і що захищають? Літні люди, а їм уже по 85-90 років, розмовляючи із кореспонденткою Радіо Свобода, говорили, що вони давно зрозуміли один одного і порадили політикам і владі України та Росії не маніпулювати минулою історією. Зі Львова розповідає Галина Терещук.
На Львівщині проживає, за офіційними даними, понад 700 ветеранів, які воювали у лавах радянської армії. І близько тисячі вояків УПА. Однак тих, хто справді воював не місяць, а роки, мабуть, залишилося десятки. Сьогодні це літні і хворі люди, які пригадують про своє минуле без ненависті і розуміють, що кожен день може бути останнім. Усі вони обділені увагою влади, і прості фронтовики отримують мізерні пенсії, як і упівці. На паради вони не ходять, бо важко хворі. Водночас переосмислюють роки війни і ті ситуації, в які потрапили різні народи. У 1944-му Йосип Крупа взяв зброю у руки і пішов у УПА. Тоді з родиною він мешкав у рідному українському селі Валява, неподалік Перемишля, нині територія Польщі. На його очах поляки вбили 140 односельців, у тому числі і рідних.
Це автоматом був, а по мені КГБшки ходили. Ну, я щасливий в Бога, що я лишився живий. Охороняли сюди, на Україну, охороняли наших людей, ну, наше село.
У той час, в 1944-му, Петра Васильєва ніхто не запитував і примусово забрали служити в Червону армію, в якій він пробув 8 років і воював на Другому українському фронті.
Я пацан був, мені було 17 років. Хто кого питав? Прийшли в село, забрали і вперед. Ніхто нікого не питав, шагом марш. Всю життя нам щось обіцяють і нічого не дають.
Кожна людина, яка побачила війну зблизька, має власну історію. Ці люди однаково самотні і нещасні. Вони давно примирилися один з одним і нині потребують хіба що уваги і кращого матеріального забезпечення від держави. У зверненні з нагоди Дня перемоги голова УГКЦ Любомир Гузар мету цієї події вбачає у тому, щоби пізнати, наскільки це можливо, що ж відбувалося у душах людей, які жили в ті часи. І те, що сталося, впливає сьогодні на сучасників. Про краще майбутнє можемо мріяти тільки тоді, коли позбудемося ват минулого. А це не може статися без молитви і сумлінної праці над собою, наголосив блаженніший Любомир. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і я передаю слово Антону Шульзі.
Заступник глави адміністрації президента Ганна Герман у закритому режимі зустрілася напередодні ввечері з журналістами ТСН, які заявили раніше про запровадження цензури на телеканалі 1+1. Після зустрічі з журналістами Герман заявила: «Я не змогла з'ясувати, хто є джерелом цензури, це якась самоцензура». Водночас журналіст ТСН Віталій Гайдукевич сказав, що Герман не зрозуміла позицію журналістів і зробила висновок, що це внутрішній корпоративний конфлікт. «Нафтогаз України може стати асоційованим членом Європейської асоціації асоціації «Єврогаз». Таку пропозицію отримав міністр палива та енергетики України Юрій Бойко на зустрічі з генеральним секретарем асоціації «Єврогаз» Жаном Марі Девосом. Міністр фінансів США Тімоті Гайтнер обговорить сьогодні з колегами з інших країн Великої сімки зусилля з допомоги Греції. Уже затверджені плани передбачають надання 30 мільярдів євро від МВФ і 80 мільярдів євро від Євросоюзу. У Великій Британії триває підрахунок голосів на парламентських виборах, що відбулися напередодні. Екзит-поли свідчать про те, що більшості в парламенті не матиме жодна політична сила. Лідирують у виборах консерватори.
І таким інформаційний ранок п'ятниці 7 травня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося.